Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii File de istorie și credință. Astăzi debutăm cu o nouă filă intitulată Titu Gheșan. Vom petrece un timp împreună. Vom descoperi copilăria, tinerețea și maturitatea acestui om al lui Dumnezeu. Primul capitol surprinde reflecții din copilărie. Vă invit să-l ascultăm.
Perioada cea mai timpurie a vieții, copilăria, într-adevăr, cred că este pentru orice om o perioadă foarte frumoasă, foarte plăcută. M-am născut în 1949 într-un sat din Oltenia, numit Ciutura, care este la 25 de kilometri de Craiova. Un sat așezat într-o vale, dar întins și pe dealurile din apropiere. Și zice Ciutura pentru că în acest sat sunt foarte multe izvoare de apă care vin din deal și oamenii le-au captat și pe țeavă le-au adus în comună. Pe dealuri sunt ciuture, fântâni săpate în adâncime. Da. Interesant, într-unul din dealuri este o fântână foarte adâncă, de peste 80 de metri. Învârtej la roată, găleata cu lanțul. Dar noi am stat în vale, lângă două fântâni din acestea, apă din belșug. Interesant că în satele din jur nu găsești așa ceva decât în câteva, în cele mai multe apa mai greu de găsit. Mi-a plăcut mult acest dar al lui Dumnezeu, apă din belșug într-un sat.
Nu v-a fost niciodată sete.
Da, iar când mi-a fost, apa a fost foarte, foarte aproape și o apă bună, o apă foarte bună. Vara rece, iarna nu îngheța niciun izvor, ajuta ca să fie din destul pentru băut. La fântânii erau alcătuite și niște jgheaburi pentru adăpat vitele care veneau de la câmp. Și apoi, sigur, se folosea și pentru grădinile sătenilor. Mi-aduc cu plăcere aminte de acest lucru, deși am plecat de acolo din comună de la vârsta de 14 ani. M-am întors doar așa ocazional. Dar în mintea mea, locul acela al copilăriei, cu dealurile frumoase, cu grădinile bogate, domină mult această binecuvântare a lui Dumnezeu. Și aceasta cu atât mai mult cu cât ne dăm seama că problema apei la nivel național, la nivel mondial, este din ce în ce mai presantă. Lucrul acesta îmi face să aduc laude și mulțumiri lui Dumnezeu pentru apa vieții, care este din belșug pentru orice om și aproape de noi oricând. Când ajungem de multe ori prin pustiul vieții sau în situații grele, Dumnezeu este aproape de noi ca să ne învioreze, să ne întărească, să ne ridice. Cum spuneam, am trăit primii 14 ani în această localitate. Părinții mei, creștini adventiști, mama și ea la rândul ei din părinții adventiști, tatăl meu însă din părinții ortodoxi, într-o familie de ortodoxi foarte zeloși în credința străbună. Atât tata cât și mama au crescut într-o familie de 8 copii.
Mulți copii.
Mulți copii. Mulți copii. Toți au trăit.
Au avut viață grea.
Viață grea, viață de luptă. Ambele familii, ale tatălui și ale mamei mele, erau din pătura de mijloc a comunei. Nici din bogații comunei, nici din săracii. Tatăl meu a fost șofer și în război, a participat în doilea război mondial și pe fronturile din Est până la Cotul Donului. Mereu îmi povestea problemele grele care le-a avut.
Și la Cotul Donului a fost luat prizonier?
N-a fost luat prizonier, a scăpat. După aia înapoi s-au dus până în Munții Tatra. Avea o mașină de transport, de poveri și de soldați, o mașină veche. Mereu avea probleme cu ea. Ca să pornească trebuia soldații să o împingă, dați seama că soldați trebuiau. A avut o perioadă teribil de grea. A venit acasă, s-a căsătorit cu Gheorghița Dragomir.
Cu mama.
El era, da, mama, el era Ghejan Grigore. Și eu, primul născut, am mai avut două surori după mine. Aurica a murit în spital la un an. A avut o răceală, a stat mama cu ea în spital. La finalul perioadei, oarecum de vindecare, o asistentă a zis că să-mi fac o injecție de întărire. Așa îmi povestea mama. Cum a făcut injecția aceea? În minutele următoare, probabil o alergie teribilă, a intrat în comă și n-a mai putut fi salvată. Mi-aduc aminte și acum, eu aveam câțiva ani, este una din cele mai vechi imagini care o păstrez din curtea copilăriei mele. Un tronuleț mic, în curte, au venit rudele, au venit sătenii la mormântarea surorii mele. Apoi am avut încă o soră care trăiește. Copilăria, acasă, o curte mare, grădină mare, taică meu s-a lăsat de șoferie și s-a apucat de tâmplărie. Era al treilea tâmplar din sat, trei tâmplari în acel sat și avea mereu ucenici, 2, 3, 4 ucenici, băieți care învățau meserie. Și eu, pe măsură ce creșteam, tare mult îmi plăcea să trăiesc acolo în preajma atelierului de tâmplărie și cu acești băieți, sigur mai mari ca mine, ei aveau 14, 18, 20 de ani. Eu 4, 5, 8, 10 ani, pe măsură ce viața se desfășura. Dar în această perioadă de copilărie, de asemenea, am fost marcat, cred bine, de obiceiurile spirituale creștinești ale casei.
Adică?
Adică tatăl meu era un creștin foarte zelos. Aveam o biserică de vreo 30 de credincioși în comuna aceea și el venit din la credința ortodoxă, acum prin lucrarea și prin viața fratelui dânsului, Marin, care era mai mic decât el, dar dânsul, unchiul Marin, l-a ajutat pe taică meu, deși era mai mare decât el, să înțeleagă credința adevărată și să se convertească și astfel să se căsătorească cu mama mea, care era adventistă. Era foarte pasionat de credință, îi plăcea să citească, îi plăcea să trăiască adevărul și să vorbească. Mi-aduc aminte că serile pe marginea drumului zăboveau mult până spre miezul nopții vorbind cu sătenii, cu vecinii din Biblie. Iar în familie, dimineața și seara, obiceiul acela evanghelic extraordinar, altarul de dimineață și de seară.
În ce consta?
Când ne trezeam toți, veneau și ucenicii, ne aduneam toți în casă și deschideam Scriptura, citeam un pasaj din Scriptură, o cântare din imnuri creștine, cântam cu toții și apoi ne rugam. După ce făceam această lucrare în picioare, citeam, cântam, ne rugam pe genunchi, după aia luam loc fiecare pe scaun, pe marginea patului și făceam lecțiunea, studiul biblic al școlii de sabat, plus alte capitole din cărțile sfinte, din cărțile Spiritului Profetic, din Biblie. În fiecare dimineață și în fiecare seară, de la 20 de minute până la 60-80 de minute, ne petreceam timpul în felul acesta.
Nu era nicio ocazie în care să fiți prea obosiți pentru a mai face lucrurile acestea?
Sigur că da, erau ocazii care poate eram obosiți sau care ne cereau, ne impuneau să fim mai scurți, poate era chemat la diverse lucrări, urgențe, dar vreau să vă spun că nu erau momente plictisitoare. De obicei se mai întâmplă astfel de lucruri, poate și la biserică, poate și în alte întâlniri, mai ales bătrânii, părinții, să dădăcească, să sporovoiască, să povestească lucruri care la un moment dat pentru unii sau pentru alții. Felul cum se desfășurau aceste întâlniri, discuțiile, cântarea, rugăciunea, studiul, vreau să vă spun că mie, copil fiind, nu mi-aduc aminte ca vreodată să fiu necăjit că iar ne cheamă la rugăciune, iar trebuie să stăm o oră la să auzim povești vechi sau demodate.
Niciodată nu v-ați spus așa.
Nu mi-aduc aminte ca vreodată să fi trăit acest sentiment nepotrivit, dăunător pentru părtășia din familie.
De ce oare?
De ce oare? Bună întrebare, grea întrebare. Cred că aș putea să răspund la această întrebare spunând următoarele. În primul rând, taica meu și maica mea erau niște creștini sinceri, câștigați de adevăr. Trăiau cu toată intensitatea ceea ce spuneau. Ei nu spuneau că așa li s-a spus și lor și spun și ei mai departe. Ei erau pătruși de ceea ce făceau.
Chiar credeau ce spuneau.
Chiar credeau ce spune. Apoi, un al doilea motiv, timpuri de dimineață și de seară, erau chiar ocazii de mare binecuvântare. De binecuvântare spirituală, duhovnicească, mentală, fizică chiar. Vă dați seama? Erau gospodării mari, găini, curci, gâște, oi, vite, boi. Erau gospodărie mare și maica mea de dimineața până seara nu-și vedea capul, cum se spune, îngrijind de toate aceste lucruri. Plus grădina cu multe lucruri. Noi, copii mici, taică meu cu tâmplăria, mereu avea comenzi de tâmplărie, să facă uși, ferestre, dulapuri, șifonere. Nu mi-aduc aminte că vreodată să-i fost în criză de lucru, să n-aibă, băi, n-avem de lucru, duceți-vă acasă, băieți. N-avem ce lucra acum, vedem ce facem cu grădina, cu câmpul. Și știți, la țară aveam și ogor la câmp. Aveam vreo 2 hectare departe. Plecam seara târziu ca să ajungem dimineața cu carul, cu boii. O mică paranteză, pe drum spre dimineață ne opream într-o pădure să pască puțin boii. Răcoare, lună. Vreau să vă spun că îmi plăcea să mă plec jos lângă boi și să ascult melodia aceea frumoasă, în ghilimele, a păscutului de către boi, cum rupeau iarba aceea fragedă. Îmi plăcea enorm de mult. Răcoare, noapte de vară, era ceva, vă spun, viață. Trăiai din belșug în acele timpuri. Ne duceam la câmp, la secerat, la plivit grâul, la porumb, la cules, la prășit. O viață cu adevărat, vă spun, tare frumoasă. Tare
cu intensitate maximă.
Exact. Trăiam o viață sănătoasă. Nu mai spun că în vacanțele de vară ne duceam cu vitele, cu oile, cu caprele, cu rândul. La un moment dat, mă aduc aminte, cu băieții duceam cu vitele la păscut în pădure, păduri mari. Plecam dimineața, veneam seara, luam sarsanaua, acolo mămăligă, pâine neagră, ceapă, brânză și ce mai aveam. Mâncat pe vremea aceea foarte multă carne, era carne din belșug, de vită, de pasăre. Acum sunt vegetarian de peste 30 de ani, dar mi-aduc aminte de faptul acela. Asta era cunoștința. Era și carnea altfel, sănătoasă. Și
vă petreceați toată ziua?
Toată ziua cu copii, cu ceilalți colegi, prin pădure. De multe ori uitam de vite și ne luam. Ba cu joaca, ba după cuiburi de diferite păsări. Și de multe ori pierdeam vitele. Odată chiar le-am pierdut toată ziua. Bineînțeles, vineau și ploi teribile, ploi torențiale, ploi de vară. Și
ce-ați făcut?
Spre sfârșitul zilei, negăsindu-le, seara ne-a zis, trebuie să iese vitele noastre, s-au găsit cu altele. Am ieșit la margine de pădure, la drumul spre casă și, într-adevăr, au venit și vitele noastre cu ale altora. Pădurea era imensă, imensă și nu a reușit să le găsim. Ne-a fost foarte frică să ne ducem acasă fără vite, cu vite pierdute. Se mai întâmpla și astfel de lucruri.
Dar cum să spui părinților că am pierdut vitele?
Dar unde ai fost? Dar de ce le-ai pierdut din ochi? Că eram instruiți, nu pierzi vitele din ochi. În tot timpul stai lângă ele, le conduci, le duci la apă, la prânz și așa mai departe.
Dar dumneavoastră îmi povestiți aceste lucruri cu zâmbetul pe față. Poate pentru un ascultător neinițiat ar părea că viața era extrem de simplă, însă chiar așa era?
Era extrem de bogată. Era plină de tot felul de lucruri frumoase.
Dar era și grea?
Era și grea, era vorba de muncă. Din copilărie am știut ce este munca grea. Nu v-am spus, taică mi-o era și stopar. Vedeți, făceau tot ce se putea face. Și toată ziua eram solicitați, chemați la grădină, la udat, la prășit. Să avem grijă de păsări, să dăm mâncare.
Părinții vă dădeau diverse sarcini.
Absolut, absolut.
Nu v-au scutit în copilărie să spună, lasă-l, este mic.
Ne mai lăsa și la joacă. Aveam acolo un izlaz mare și ne duceam, când am ajuns la 7-8-10 ani, la fotbal, la oină, un joc foarte interesant. Dar de multe ori striga, eram aproape de, și striga, hai vino că avem treabă, mai ales după amiază spre seară când trebuia să umblăm la stupi diverse lucrări sau alte lucrări, acasă, vin vitele.
Și lăsați mingea și plecați?
Nu trebuia să spună de două ori, vă voi spune mai târziu de ce. Taică-meu era un om, cum ziceam, pasionat de credință și de meseria lui și de agricultură și de stupărit.
Un om serios.
Dar era un om foarte serios și foarte, la un moment dat, aspru în viața de familie. A făcut și greșeli, aspru, chiar și cu mama mea, unde din lucru greșelile care eu am învățat să nu le fac și nici și urmașii mei.
Adică aspru cu mama, la ce vă referiți?
Da, dur, adică și cu munca și cu problemele de familie. Era un om
insensibil?
Care, poate nu atât, aș vrea să spun, exigent în problemele de gospodărie. Așa că și noi am fost crescuți în acest, eu și sora mea, când greșeam și nu-i convenea, cureaua era aplicată cu multă duritate.
Și aceasta a fost o greșeală?
Cred că a fost o greșeală. Dar din punctul de vedere al modului cum înțelegeau ei atunci, cred că a fost un lucru care ne-a păstrat lângă Dumnezeu și pe drumul cel bun. Nu este bună bătaia pentru copii. Dar cred că Biblia, doar de când spune cu măsură, atunci când este nevoie, ea poate fi aplicată, dar e mai bine fără ea. Cred că aveam 9, 10, 11 ani și într-o zi de vară, așa, spre prânz, câțiva băieți, hai să mergem pe deal, să ne jucăm pe acolo. Am plecat și am plecat fără să spun mamei, fără să spun sorei, fără să spun tatălui, la nimeni din casă. Și ne-am luat cu plimbarea băieții, cu alergatul, după păsări, după cuiburi, ba cu joaca, ne-am tot dus toată ziua. Și am venit acasă seara târziu. În toată această perioadă, părinții m-au căutat. Au întrebat în stânga, în dreapta, au început să se îngrijoreze. Nu erau riscuri ca acum, nu sigur atât de grele, dar totuși pleca de acasă atât de mult timp și fără să spui, nu era obiceiul meu, nu se mai întâmplase și s-au îngrijorat mult. Când am venit seara, maica mea m-a întâmpinat prima, cu dânsa m-am întâlnit la început și mi-a spus, unde ai fost, măi băiatule? Ei, am fost și eu pe câmp, pe deal, cu băieți, la joacă. Aoleu, toată ziua te-am căutat. Dai că tu e tare supărat. Păi de ce m-a căutat, că nu știa? Măi, trebuia să spui, să nu mai faci asta niciodată. Nu știu dacă te poți scăpa de mâinile lui. E tare necăjit și cred că e bătaie rea. Minutele următoare, bineînțeles, apare și taică-meu și unde ai fost? De ce n-ai spus? Trebuia să știi unde te duci. E foarte important. În familie nu trebuie să existe secrete. Când pleci, unde pleci, de unde vii, trebuie comunicare deschisă. Vă dați seama, țărani simpli, care știau foarte bine, se înțelegeau și aplicau nevoia de comunicare. E bine familia să cunoască, să știe. Vă spun că am luat o bătaie teribilă. Cred că a fost cea mai grea bătaie care am luat-o eu de la el. Dar e bine că a fost așa, e bine că am învățat lecția. Cred că în viața mea, în familia mea, mereu am promovat-o și a fost bine. Copiii să spună părinților ce pățesc, ce fac, unde merg să vorbesc. Vreau să vă spun că am învățat-o bine, dar să știți că am mai și uitat-o, lecția asta. Să vă mai spun un caz exact, care nu s-a terminat cu bătaia mea, ci cu o mare suferință a tatălui meu. Prin clasa a șasea, aveam la 13 ani, așa, a venit un profesor nou la școala noastră, din comună, din sat, din Ciutura. Un profesor de limba română. Un om aspru, rău, care nu știa decât să bată copii, bătea cu nuiaua, cu rigla, ne urechea și, la un moment dat, el fiind doritor să fie promovat în școală, să arate ce poate, ce știe, foarte mândru, arogant, a inițiat cu clasa noastră o formație muzical-corală să dea serbării la nivel de școală în sat. Într-o zi zice, hai să învățăm o horă, o horă, cu cântece, cu strigăte, știți cum, la țară. Ne-a adunat acolo, toți, a scos băncile din sala de clasă și gata, să ne facem cerc, să facem horă. Eu, luat prin surprindere, nu știu ce să fac, m-am retras și am zis, eu nu pot să joc. În sat, la noi, când se făceau astfel de hore, astfel de sărbători, noi adventiștii, fiindcă erau cu lăutare, cu strigăte, cu băutură, cu dansuri populare, noi nu participam, considerăm că este un lucru prin care nu putem onora pe Dumnezeu. Și atunci a spus, eu nu pot să particip la hora aceasta, spun o poezie sau ceva, dar la așa ceva nu pot să particip. De ce? De ce? Nu pot. Și eu asta țineam să spun, nu pot, nu vreau. A venit la mine și a început să mă pălmuiască, să mă tragă de urechi, să mă lovească, trece aici, intră în horă și eu bătăi cumplit, am început chiar să plâng. Și dă-i și lovește el în continuare, eu de asemenea nu pot, nu vreau să fac așa ceva. La un moment dat, tot întrebându-mă, eu, printre suspine, în plânsul meu, spun, nu mă lasă tata. A, așa? Da, bine. Lasă, du-te deoparte. M-a lăsat deoparte, bine. N-a trecut nici o săptămână, că taică meu este chemat, pe vremea aceea era regională de partid, era regiunea Oltenia, la Craiova, la regiunea de partid, era? În 1962.
Când sistemul comunist era în plină floare.
Și mai ales în perioada aceea era o campanie teribilă la nivel național și în zonele noastre de colectivizare. Încă nu se terminase colectivizare în perioada aceea. Și taică meu nu s-au opus colectivizării și noi adventiștii nu. Noi suntem oameni care nu facem politică. N-am făcut nici pro, nici contra. Știu când au venit primării la noi acasă, mi-aduc aminte, primarul, polițaiul, s-au înscris, au avut și ei discuții.
Le-au luat animalele?
Aceasta. Le-a luat parte din animale, dar le-a mai și lăsat. Doi boi ca să-și are și lor pământul lor. Le-a luat pământurile. Dar domnul profesor scrisese la reuniunea de partid că Ejan Grigore face campanie anticomunistă, nu lasă copilul lui să participe la activitățile culturale, educative ale școlii. Vă dați seama, învinuiri grave. Exact. Teribile. Pentru asta însemna angrii de pușcărie. Chemat acolo și 3 zile interogat, chestionat, cercetat, bătut și în tot acest timp luat pe departe. Nu i-am spus de la început, uite ce spune domnul. Abis spre final i-am spus, uite de unde ți se trage, nu lași copilul. Bineînțeles, a fost învinuit că la început ești împotriva colectivizării. A spus, nu domnule, eu ești împotriva statului, ești aliat cu străinii, tot felul de lucruri. Abis în final i s-a spus, uite, nu lași copilul să participe, dar nu știu nimic. Eu nu-i spusisem tatălui meu, o greșeală mare.
Apropo de comunicare.
Exact. Și învățasem, spusesem mai înainte, că trebuie să spui tot. Ce pățăși, ce întâmpini, bucurii, necazuri. Dacă taică meu știa situația aceasta, cred că se putea preveni, se putea duce la profesor, să-i spune, să discute, la director, la primar. Putea, poate, mă gândesc, să prevină chiar ajungerea la securitate. Dar scrisoarea a mers înainte, el n-a știut nimic și interogat așa. Când a venit acasă, mi-a spus, măi băiatule, uite, nu te bat, nu te cert. Asta e situația. Dar ține minte, în toată viața ta, nu uita să comunici în familie ce pățești. De ce nu mi-ai spus și mie? Puteai să-mi spui. Apoi, legat de aceasta, am mai învățat în colecție. Mi s-a mai spus în colecție, lecție de viață, care cred că aceasta, de asemenea, mi-a slujit foarte mult și mi-a fost de mare folos. Mi-a spus așa, taică meu. Atunci când ai probleme de credință, când ești cercetat și amenințat și ești chestionat pentru lucruri care privesc credința ta, de ce mănânci asta și nu asta, de ce faci asta și nu cealaltă, nu uita, motivează-ți acțiunile și atitudinile cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. afirmă, așa stă scris în Scriptură, așa zice Dumnezeu, de aceea eu fac asta și nu fac cealaltă, de aceea eu mănânc aceasta și nu mănânc din cealaltă. Motivează-ți vorbele, planurile și acțiunile cu adevărul divin, cu legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că e motivația cea mai puternică, pentru că este o îndrumare și altora spre izvorul adevărului și al comportamentului nostru și pentru că nu mai bagi pe alții în încurcătură. Nu mai spui, așa m-a învățat pastorul, așa mi-a spus preotul, așa mi-a spus vecinul, așa mi-a spus tata. Pentru că, în felul acesta, tu bagi pe alții la încurcătură. Să facă, uite, acum, în situațiile astea, când ideologia comunistă e atât de puternică și...
Spunea tata.
Așa, da? Să aduci învinuirea unor oameni și în felul acesta ei să sufere că te-au contaminat și pe tine, te-au convertit la o erezie. Și apoi trebuie să ai curajul să-ți asumi propria responsabilitate a ceea ce crezi. Foarte important. A fost o lecție complexă, o lecție bogată, o lecție cu mai multe lecții. Să-ți asumi responsabilitatea, doi, să-ți motivezi totul cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui și să ai curaj cu ceea ce crezi.
Și v-ați asumat această lecție?
Cred că da, cred că da. Pentru că am înțeles frumuseții, am înțeles valori, am înțeles puterea. Atunci când te referi la Dumnezeu, oamenii nu pot să-L ia pe Dumnezeu de pe tronul Lui. Biblia poate a lor, poate să o distrugă, sau, dar nu unde să mai ducă. Și mi-aduc aminte de un cuvânt inspirat care spune așa: după ce Domnul Iisus s-a înălțat, ucenicii Săi, rămânând singuri, mereu și mereu își aduceau aminte de învățăturile Domnului Iisus și de cuvintele Lui. Și auziți, spune așa: ori de câte ori ei foloseau cuvintele Domnului Iisus, remarcau puterea acestor cuvinte asupra ascultătorilor lor. Mi-a plăcut mult acest lucru și mi-aduc aminte ori de câte ori mă întâlnesc cu această învățătură din cuvântul inspirat de vorbele tatălui meu. Nu uita, cuvântul lui Dumnezeu are putere. Pune-l pe el înainte, motivează-ți cu el tot ce zici și tot ce faci și va fi bine.
Plăcuta călătorie a istoriei împletite cu credință își continuă cursul. Săptămâna viitoare vom descoperi noi picuri de rouă înviorătoare în viața omului lui Dumnezeu, Titu Ghejean. Vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine. La revedere!